Si Tomas ay kilalang apostol hindi dahil sa kanyang katangian, kundi sa kanyang pag-aalinlangan. Sa loob ng 3 taong pagsunod sa Panginoong Hesus, hindi pa rin siya nagkaroon ng malalim na pananalig kay Kristo. Si Tomas ay larawan ng maraming tao ngayon. Mga taong nasa loob ng simbahan, subalit walang ganap na pagtitiwala sa Panginoon. At ano ang dahilan? Yan ang ating matutunghayan sa 11 kabanata ng Deuteronomio, 16 hanggang 13 talatang 5. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay sa oras na ito, ay makikita natin ang mga kadakilaan ng Diyos. Nagkaroon siya ng dakilang alituntunin sa paninirahan sa lupain na kanyang ibinigay sa bayan ng Israel. Atin pong basahin ngayon ang Kabanata 11, 11 hanggang 15. Kung ang lupain na inyong patutunguhan upang angkinin ay lupang maburol at malibis at uminom ng tubig ng ulan sa langit, lupain inaalagaan ng Panginoon mong Diyos. Ang pansin ng Panginoon mong Diyos ay laging naroon mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Kung inyong susundin ang mga utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito na ibigin ng Panginoon ninyong Diyos at siya ay paglingkuran ng inyong buong puso at kaluluwa, ay ibibigay ko ang ulan sa inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan upang inyong matipon ang inyong trigo, alak at langis. Aking bibigyan ng damang inyong mga bukid para sa inyong mga hayop at ikaw ay kakain at mabubusog. Ang lupain na papasukin ng mga taong ito ay medyo mahirap lagyan ng irigasyon sapagkat ito'y mabundok. Mangyari pa, wala silang mga kagamitan ng mga panahon na iyon. Ang lupain ay nakaasa sa ulan mula sa langit, kusang ginawa ito ng Diyos. Inilagay niya sila sa lupain na nakaasa sa kanya para sa ulan. Ito ay upang ilapit ang mga tao sa Diyos. Ang dahilan kung bakit ang lupain iyon ay parang ilang sa ngayon, ayon sa Deuteronomio, ay sa dakilang paghatol ng Diyos ay naroon. Sa sandaling ang tubig ay pumatak sa lupa, ang disyerto ay mamumulaklak na parang rosas. Tubig ang siyang kailangan nito at sila'y nagkakaroon ng suliranin sa tubig doon magpahanga ngayon. Sinabi ng Diyos sa kanila na sila'y aasa sa ulan. Kung sila'y susunod sa Kanya, pagpapalain niya sila ng pauna at panghuling ulan. Ito ay ang taglagas at tagsibol na pag-uulan. Sa pagtingin sa lupaing iyon, makikita ninyo ang espiritual na kalagayan ng mga tao. Sa isang marangyang lipunan gaya ng ating ginagalawan ngayon, na ang mga bagay ay madaling makamtan, natatakot ako na ipalagay ng mga tao na walang kinalaman ng Diyos sa mundong ito. Hindi ko maintindihan kung bakit iniisip ng mga tao na kapag ang mga bagay ay napakadaling makamtan, sila ang may gawa nito. Kung ang mga bagay ay mahirap kamtin, may kinalaman ang Diyos dito. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating material na pangangailangan. Kahit ang mga bagay ay madaling makamtan o mahirap man, ang Diyos pa rin ang dakilang tagapagbigay. Ganito po ang mababasa natin sa 22 hanggang 25 talata, hanggang sa mga sumusunod na talata. Sapagkat kung inyong masikap na susundin ang lahat ng utos na ito, na aking ipinag-uutos sa inyo upang gawin, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos na lumakad sa lahat ng kanyang daan at manatili sa kanya at palalayasin ng Panginoon ang lahat ng mga bansang ito sa harapan ninyo at inyong aagawan ang mga bansang higit na malalaki at makapangyarihan kaysa inyo. Bawat dakong matuntungan ng talampakan ng inyong paa ay magiging inyo. Ang inyong magiging sakop ay mula sa ilang hanggang sa Lebanon, mula sa ilog Euphrates hanggang sa dagat kanluran. Walang taong magtatagumpay laban sa inyo. Sisidlad ng Panginoon ninyong Diyos ng pagkatakot ng pagkasindak sa inyo ang lahat ng lupain na inyong tutuntungan, gaya ng kanyang ipinangako sa inyo. Mapapansin ninyo na ang lupain ay kaloob ng Diyos. Ibinigay niya sa kanila ang lupain na mas malaki kaysa anumang lugar na natirhan na nila. Ang nasasakop ay mula ilog Euphrates hanggang dagat ng Mediterranean at mula Lebanon hanggang timog patungong disyerto na kanilang dinaanan. Ito'y halos 300,000 milya kwadrado. Hindi pa nila nauukupa ang higit sa 300,000 milya kwadrado nito, kahit ang panahon na ang kaharian ay umabot sa tugatog ng tagumpay sa pamumuno ni David at Solomon. Bawat dakong matutuntungan ng talampakan ng inyong mga paa ay magiging inyo. Ibinigay ito ng Diyos sa kanila, ngunit nabigo silang lumakad at angkinin ito. Sinabi ng Diyos kay Josue ang gayon din bagay. Sinabi niya ang lupain ay naroroon na sa kanilang harapan at ito'y pagmamay-ari ng Israel. Ngunit sinabi niya na kailangan pumasok sila sa loob at lumakad, paibaba at paitaas ng lupain. Kailangang maangkin nila ito. Bakit may ganitong pagkakaiba sa mga mananampalataya ngayon? Ang isang Kristiyano ay di lubusang namumuhay sa kalooban ng Diyos at sila'y hirap na hirap sa kanilang kalagayan. Ang iba naman ay malago sa kanilang pananampalataya. Ginawang malinaw ng Diyos na pinagpala niya ang lahat ng mananampalataya ng espiritual na pagpapala sa kalangitan kay Kristo Jesus. Ang ilan sa mananampalataya ay inaangkin ang mga pagpapalang iyon. Ang ilan ay hindi. Ito ay naaayon na lamang kung papaano natin iangkop o gamitin ang anumang tinataglay natin. Inilagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sinumpa. Ang Israel ay tinagubilinan na sumunod. Sa talata 27 ay ganito po ang sinasabi, ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Ang pagsunod ay isang bagay na nakakalimutan sa panahon ngayon. Naniniwala ako sa biyaya ng Diyos. Ipinapangaral ko ang biyaya ng Diyos. Tayo ay naligtas sa biyaya. Tayo ay naingatan ng biyaya. Lumalago tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo ay papunta sa langit dahil sa biyaya ng Diyos. Kapag tayo ay nagkaroon na ng 10,000 taon, ito ay dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. Ngunit kaibigan, may mga dakilang espiritual na pagpapala na hindi mapapasa iyo kung hindi ka masunurin sa Kanya. Sinabi sa atin ni Jesus sa Juan 14:15, kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pagsunod na nag-aalay sa atin ng personal, kahanga-hanga at maluwalhating relasyon sa Diyos. Ang kabaligtaran nito ay totoo rin. Ang hindi pagsunod ay nagdudulot ng sumpa. Talata 28, at ang sumpa, kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Mapapansin natin na ang malaking suliranin na labis na ipinamanhik ng Diyos sa Israel ay ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Palaging may panganib na sila'y tumalikod kay Jehovah na kanilang Diyos at mabuyo uli ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinili ng Diyos ang Jerusalem na pinatayuan ng templo. Pupunta sila doon upang sambahin ng Diyos. Bakit hindi pinayagan ng Diyos na sila'y sumamba sa ibang lugar? Palagay ko ang dahilan ay malinaw. May idolatriya sa lupain at sila'y inutusan na ito'y puksain. Dahil hindi nila ito winasak, sila'y inutusan na magtipon sa isang lugar upang sumamba. Dahil dito, sila ay nagkaisa sa kanilang pagsamba at ito'y napalapit sa bawat isa sa kanila bilang bansa. Sila'y nagkakaisa nang sila'y pumaroon sa Jerusalem para sa mga pista. Sa ngayon, hindi natin kailangang magtipon sa isang lugar upang sambahin ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana ang dahilan kung bakit ito ay totoo. Ito po ay makikita natin sa Juan Kabanatang 4, talata 21 hanggang 24. Ang mga mananampalataya sa ngayon ay hindi nagtitipon sa iisang lugar upang sumamba sa Diyos. Tayo'y nagkakatipon at sumasamba sa iisang Diyos, ang Panginoong Hesus. Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating isaisip sa ngayon. Ang pangalan ng inyong simbahan ay hindi gaanong mahalaga. Ang denominasyon o kakulangan ng denominasyon ng inyong simbahan ay hindi gaanong mahalaga. Ang mahalagang tanong ay ito, kayo ba ay nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus? Kaibigan, kung hindi, iyon ay idolatriya sapagkat kayo'y nagkakatipon sa bagay na pumapalit kay Kristo. Kung kayo'y nagkakatipon upang makipagsosyalan o maaliw, iyon ay idolatriya. Si Kristo lamang ang dahilan kung bakit dapat tayong magkaisa. Ito'y mahalagang bagay na dapat malaman ng lahat. Basahin naman po natin ngayon ang Kabanata 12, 1-4. Ito ang mga tuntunin at mga batas na inyong tutuparin sa lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno upang angkinin sa lahat ng mga araw na inyong ilalagi sa ibabaw ng lupa. Wawasakin ninyo ang lahat ng mga dako kung saan naglilingkod sa kanilang Diyos ang mga bansang inyong aagawin sa ibabaw ng matataas na bundok, sa ibabaw ng mga burol, at sa lilim ng bawat luntiang punong kahoy. Wawasakin ninyo ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga hiligi at susunugin sa apoy ang kanilang mga sagradong poste at inyong ibubuwal ang mga larawan na inaanyuan ng kanilang mga Diyos at inyong papawiin ang kanilang pangalan sa dakong iyon. Huwag kayong gagawa ng ganito sa Panginoon ninyong Diyos. Ang sanhi ng paghahatol ng Diyos sa Israel ng sunod-sunod noong panahon ng mga hukom ay ang pagkabuyo ng mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At pagkatapos, ang dakilang propeta na si Elias ay inuugnay ang kanyang mensahe laban sa idolatriya sa lupain. Nang dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya ang Israel ay naging bihag ng mga taga-Babilonya. Ang babala sa mga hula sa mga aklat ng Lumang Tipan ay tungkol sa panganib ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi natin dapat isipin na tayo ligtas na sa idolatriya sa panahon ngayon. Marahil iniisip natin na tayo'y naliwanagan na at hindi na mahuhulog at sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dapat nating alalahanin na sino mang tao o anumang bagay ang namamagitan sa atin at sa Diyos ay nagiging Diyos-Diyosan. May alam akong isang binata na lumaki sa simbahan at naging isang mabuting Kristiyano. Siya ang naging kasapi ng isang malaking korporasyon. Dahil siya ay may kahanga-hangang kakayahan, siya ay nataas sa kanyang posisyon. Habang tumataas ang kanyang posisyon, ay lumalayo naman siya sa Diyos. Ngayon, ang trabaho na niya ang una sa lahat. Nagdaos ako ng mga gawain sa lungsod kung saan siya nakatira at inanyayahan niya ako at ang aking may bahay na maghapunan sa kanilang tahanan. Nilinaw niya na hindi siya makakadalo sa mga gawain dahil sa kanyang trabaho. Trabaho ang kanyang posisyon, ang kanyang pag-unlad. Ang mga ito'y naging Diyos-Diyosan at naging pinakamahalaga sa kanyang buhay. Higit niyang binigyan ng kanyang panahon ang bagay na ito. Ano pat kahit araw ng pamamahinga ay subsob siya sa gawain. Anong bagay ang nasa pagitan mo at ang Diyos ay ang iyong Diyos-Diyosan. Sa talata 5 ay ganito po ang sinasabi. Kundi inyong hahanapin ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos mula sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Sa makatawid, sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Ang napiling lugar ay Jerusalem, ngunit bago iyon, ang Israel ay dapat na sumamba sa iisang lugar lamang. Subalit mayroong lugar para sa sinunog na handog, lugar para sa pag-aalay, lugar para sa ikapo at panata. Ang ikapo ng pagkain na kanilang dinala sa Panginoon ay kailangang kainin sa iisang lugar. Sa talata 15 at 16 ay ganito po ang sinasabi, "Gayon may maaaring kumatay at kumain ng karne sa loob ng lahat ng inyong mga bayan hanggang gusto mo, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na kanyang ibinigay sa iyo. Maaari itong kainin ng marumi at ng malinis gaya ng maliit na usa o malaking usa. Huwag lamang ninyong kakainin ang dugo, ibubuhos ninyo ito sa lupa na parang tubig. Mayroong ding mga pagkain na kinakain nila sa tahanan. Hindi ito bahagi ng kanilang pagsamba, ngunit ito rin ay pinamamahalaan ng kautusan tungkol sa pagkain." Sa kabanata 14 ay matatagpuan natin ang mahabang talaan ng malinis at di malinis na hayop. Ang isang tao ay hindi kailangang malinis ng dahil sa seremonya upang makakain sa loob ng tahanan. Gayun din, bilang karagdagan sa mga hayop na ihahandog, maaari siyang kumain ng mabangis na hayop kung ito naman ay malinis. Ang kasunduan na ibinigay ay ang di pagkain ng dugo. Sa paghahambing, anumang inialay sa Panginoon ay kailangan ay kainin sa iisang lugar na itinilaga ng Diyos. Talata 21 hanggang 25 ay ganito po ang sinasabi, "Kung ang dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglagyan ng kanyang pangalan ay napakalayo para sa iyo, magpapatay ka sa iyong bakahan at kawan na ibinigay sa iyo ng Panginoon gaya ng iniutos ko sa iyo at makakakain ka sa loob ng iyong mga bayan hanggat nais mo. Kung paano kinakain ang maliit at malaking usa ay gayon mo ito kainin, ang marumi at ang malinis ay kapwa makakain niyon. Lamang ay tiyakin mong hindi mo kakainin ang dugo sapagkat ang dugo ay siyang buhay na kasama ng laman. Huwag mong kakainin iyon, ibuhos mo sa lupa na parang tubig. Huwag mong kakainin iyon para sa ikabubuti mo at ang iyong mga anak pagkamatay mo kung iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon." Sa aklat ng Levitiko, Kabanata 17, habang ang Israel ay nagkakampo sa ilang, sila'y sinabihan na tuwing mapapatay ang isang kapong baka, tupa o kambing, kailangang dalhin ito sa pintuan ng tabernakulo at ang dugo nito ay ibudbud para sa altar at ialay ang taba bilang mabangong samyo sa Diyos. Ito'y upang mahadlangan sila na gumawa ng anumang handog sa mga demonyo. Matapos na sila'y mamalagi sa lupain, malinaw na maraming tao ang naninirahan ng malayo mula sa Jerusalem upang magdala ng bawat hayop doon bago nila ito katayin para maging pagkain. Kaya sinabi muli sa kanila ng Panginoon na isang hayop ay maaaring kainin, ngunit hindi nila kakainin ang dugo nito. Ang dugo ay kumakatawan sa buhay na siyang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng lubos na pagpapahalaga sa dugo ni Jesucristo. Talata 29 hanggang 31 ay ganito po ang sinasabi, "Kapag natanggal na ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo ang mga bansa na iyong papasukin upang samsaman at nasamsaman mo na sila at nakapanirahan sa kanilang lupain, mag-ingat ka upang huwag kang mabitag sa sumunod sa kanila. Pagkatapos na sila'y mapuksa sa harapan mo, huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, paanong naglingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos? Gayun din ang gagawin ko. Huwag mong gagawin ang gayon sa Panginoon mong Diyos sapagkat bawat karumaldumal sa Panginoon na anyang kinapupuatan ay kanilang ginawa sa kanilang mga Diyos sapagkat pati na ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy para sa kanilang mga Diyos. Sila ay sinabihan ng paulit-ulit na kanilang pupuksain ang mga bansa na nasa loob ng lupain upang sila ay hindi mabitag ng mga ito. Ang mga bansang ito ay mapagsamba sa Diyos-Diyosan sa pagsamba kay Baal, gaya ng pagsamba ng maraming paganong relihiyon. Sila'y walang awang naghahandog ng kanilang mga anak at iinitin nila ng husto ang isang Diyos-Diyosan at ihuhulog ang kanilang mga sanggol sa mga braso ng mainit na imahin. Wala na akong maisip na mas kakilakilabot pa rito. Sinabi ng Diyos na siya'y napupuot sa ganitong gawain. Ito'y kasuklam-suklam sa kanyang harapan. Natuklasan ko na ang Diyos ay nasusuklam sa maraming bagay na ating kinasusuklaman. ako'y lalo pang matuto ng gusto na masuklam sa mga bagay na kinasuklaman ng Diyos at ibigin ang mga bagay na iniibig niya. Basahin po natin ang talata 32. Anumang bagay na ipinag-uutos ko sa inyo ay siya mong gagawin, huwag mong daragdagan ni babawasan. Kailangan bigyan nila ng pansin ang mga utos na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kung susuwayin nila ang Diyos tulad ng pakikitungo niya sa ibang bansa, hindi pinagmamasdan ng Diyos ang mga gawa ng ilang tao at ipinagwawalang bahala naman ang iba. Hindi ko ganap na maunawaan kung bakit ang ilang Kristiyano ay nag-isip na mas nakatataas sila sa mga bagay-bagay na hindi natatakasan ng iba. Kung hindi susunod ang Israel sa Panginoon, sila ay hindi mapapatawad. Kaya sila ay pinagsabihan na tuparin ang iniuutos sa kanila ng Panginoon. Sa Kabanata 13, ito ay napakahalagang kabanata sapagkat ito'y tumatalakay sa mga bulaang propeta at mga bulaang Diyos. Sa Kabanatang 18 ng Aklat ng Deuteronomio, makikita natin ang tunay na batayan na magpapakilala ng mga bulaang propeta. Walang problema ang Israel sa pagkilala ng mga bulaang propeta sapagkat sila'y nabigyan ng biblikal at makadiyos na batayan upang sila ay makakilala. Sa talata 1-5 ay ganito po ang sinasabi, "Kung may lumitaw sa inyong isang propeta o isang mapanaginipin na mga panaginip at bigyang kanya ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay kanyang sabihin sa iyo, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo kilala at ating paglingkuran sila, huwag mong papakinggan ang mga salita ng propetang iyon o ng mapanaginiping iyon sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at kaluluwa. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya, tutupad ng Kanyang mga utos, susunod sa Kanyang tinig, maglilingkod sa Kanya at mananatili sa Kanya. At ang propetang iyon o ang mapanaginiping iyon ay papatayin sapagkat siya'y nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at tumubos sa inyo sa bahay ng pagkaalipin upang iligaw ka sa daan na iniutos ng Panginoon mong Diyos upang iyong lakaran. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo." Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. "Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras pong ito. Muli kami po ay nagpupuri sapagkat kami po ay nakapagbulay na naman ng iyong salita at ito po ay naging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Patuloy naming hinihiling na kami po ay iyong pagpalain sa araw na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa iyong kaniga at gabay sa aking buhay, wala di yatang makapapantay sa puso'ng inialay.
Ikaw ang nagsisilbing tanglaw kapag ako'y
Thank you.